Kan julle my hoor? Das goeiemôre almal, baie welkom. Dit is 'n wonderlike dag vandag vir baie van ons. Meeste van ons het groot geword in families met moeders wat vir ons lief was, wat vir ons gesorg het, wat ons aangemoedig het. En vandag is een van daai dae, seker te min, maar een keer 'n jaar is daar 'n spesiale dag wat ons spesiaal dankie sê vir ons moeders. En vandag is een van daai dae so ons het so klein videoklippie, ek hoop hy werk. Maar ek wil graag vra of die moeders wat hier is vandag dalk net sal staan. Waar is al die moeders? If you are a mother, we want to honor you today. We want to bless you. We want to say thank you, and the kids, they have something that they would like to show you. And if the kids can quickly just come forward, there we go. If the mothers would remain standing, please, if you're a mother, please remain standing. The little ones would love to bless you with something. Mom. Say thank you. Of mothers this side, we can run that one again while the kids run in. Here we go. All the kids with flowers, look at me this way. I want to say thank you so much to all the mothers for all their love. Yes, there are lots of mothers this side. This side, there we go. This side, here in front, to this side. Give them a hug. And I want to encourage you, most of your mothers might not be here today. Please give them a call and say thank you. Please bless them for everything that they have sown into your life. What would a family be without a mother? I remember growing up, I was fortunate enough I have a mother that loved me, that cared for me, that gave everything for me. And it changed my life and my perception of what unconditional love is. Today I'm a parent, and it is so amazing to also reciprocate that what I have received. So I want to encourage you, just go bless your mother today. Phone her, say thank you so much for everything. We have so few opportunities. So let's use them. Ek wil vanoggend, ja, gee hulle nog 'n hande klap. Ek wil vanoggend in die konteks van Moedersdag ook 'n bietjie gesels oor familie. Pastoor Fred is vandag in Oos-London, hy stuur sy liefde. Lucille is vandag in Ceres, sy stuur haar liefde. Hopelik, as ons gelukkig is, as hulle hier vanaand, dan kan ons ook vir hulle dankie sê. Maar ek wil vanoggend praat oor familie en wat beteken dit, veral in die konteks van ons as 'n kerk. Ons praat so baie van die feit dat ons in hierdie seisoen meer 'n familie wil wees. Ons het 'n veldtog geloods onder die eerste jaars waar ons gesê het, I are your family. En vanoggend wil ek 'n bietjie meer gesels oor wat beteken dit om 'n familie te wees in kerk. En om te kyk, nou, hoe kan ons groei tot daai plek waar ons waarlik ook 'n familie kan wees vir mekaar? En ek dink as 'n mens kyk na die aspekte van 'n gesonde familie, is daar drie aspekte wat ek glo is baie belangrik. En die eerste ene is verhouding. Daar moet 'n verhouding wees binne 'n gesonde familie. En daai verhouding gaan ons nou kyk, wat is hierdie verhouding wat 'n familie sterk en gesond maak? En ons gaan 'n bietjie kyk na verhouding. En dan gaan ons ook kyk na funksie. Binne elke gesonde familie is daar ook funksies wat die verskillende partye verrig. Die ma en die pa en die kinders het onderskeidelik verskillende funksies en 'n familie is gesond wanneer al hierdie funksies effektief nagestreef word en aksie vervul word. En dan is daar laaste ene, dis die doel van die familie. The purpose of family. So we have relationship, we have function, and we have purpose. These three are essential elements of a successful, healthy family. En ons gaan kyk na hierdie drie aspekte en kyk hoe ons as kerk ook kan groei in daai area. As enige een van hierdie drie ontbreek, dan hoor 'n mens terme soos 'n gebroke gesin. En dit verwys gewoonlik waar die verhouding ontbreek binne in daai netwerk. Wanneer die verhouding ontbreek, dan noem ons dit 'n gebroke familie. 'n Disfunksionele familie is wanneer iemand nie uitvoer die verantwoordelikhede binne daai familie nie. As 'n ma of 'n pa nie sy rol ten volle vervul nie, dan kry ons terme soos 'n ding disfunksionele familie. En dan is daar ook 'n derde term wat ons baie keer hoor, is 'n oneffektiewe familie. 'n Ineffective family. En ek dink ek moet net 'n bietjie duidelik maak die definisie daar rondom. Ek dink in die natuur, in the natural, if we think about the relationship between a man and a woman, when that relationship doesn't produce beyond itself, it becomes ineffective. And I think in a simplistic, natural way, we might think about children. If a relationship between a man and a woman does not produce something beyond itself, it becomes ineffective. Now, I'm not speaking of the natural birth of children. Because you can have children in a family and still be an ineffective family if that relationship between husband and wife does not impart into the children. So too, you can have an effective family without children where the relationship between man and husband has an effect beyond itself. Verstaan julle wat ek bedoel? Jammer dat ek nou in Engels praat, maar ek druk myself die beste uit. So ons kry hierdie drie belangrike elemente van 'n gesonde familie en sonder een van daai vind ons 'n oneffektiewe, 'n dysfunctional or a broken family. En ek wil kyk hoe ver ons kan kom vanoggend. Ons het nie verskriklik baie tyd nie. Pastoor Fred preek volgende Sondag, hy het my beloof, hy sal hier wees. So ek gaan nie hierdie kan continue nie. So ek gaan kyk hoe ver ek kan kom. Maar die eerste aspek en die mees belangrikste aspek van 'n gesonde familie is verhoudings. Wat die tipe verhouding en wat is die verhoudings binne familie wat dit gesond en effektief maak? En die belangrikste daarvan vind ons in die feit dat daar 'n bepaalde soort verhouding binne 'n familie wat anders is as buite die familie. Dis iets wat ons goed ken. Ons het ma's en pa's en broers en susters en hoe meer broers en susters jy het, hoe meer sal jy vertroud wees met hierdie konsep. Ons staan in 'n verhouding met mekaar, daar's iets wat ons verbind tot mekaar wat anders is as wat ons verbind is met mense buite die familie. Ek het 'n broer, ek het ongelukkig net een broer. Maar ons is verskriklik lief vir mekaar. Ons is baie anders en ons kan baie verskil. Maar ten spyte van ons verskille, bly ons altyd broers van mekaar. Daar's niks wat ek kan doen wat kan verander die feit, hierdie verbintenis wat ek het tot my broer nie. En vir die wat meer kinders in die familie is, sal ook daarmee kan vereenselwig. Daar is iets wat ons verbind tot mekaar binne 'n familie, wat anders is as diegene wat buite 'n familie is. En dit het te doen met die feit dat ons saam uit dieselfde plek, van dieselfde plek afkom. Ons het saam dieselfde ouers. En ons verstaan hierdie verbintenis. Jy weet wat so wonderlik is dat God ons sien as sy familie. Nou binne die konteks van ons eie ervaring op in hierdie lewe, weerspieël God homself in die konteks van wat ons verstaan. Ons verstaan wat 'n vader en 'n moeder is. Ons verstaan wat broers en susters is. Ons verstaan daai verbintenis wat ons het, wat nie kan verduidelik word buite die konteks van familie nie. En God openbaar homself aan ons as sy vader, as ons vader en ons as sy kinders. God sien ons as familie. Dis baie interessant, want as ons lees hier in Johannes, hoofstuk 1 vers, van vers 12 af, staan daar, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die krag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Jy sien, en dit is 'n wonderlike aspek van wanneer ons praat van die kerk as 'n familie. Ons het 'n verbintenis teenoor mekaar as gevolg van nie net ons oorsprong nie, maar ook die een wat ons liefhet. En ons verbintenis is deur ons geloof en aanname van Christus as ons Here. Dan sê die woord word ons weergebore in die familie van God. En ek dink dis 'n baie belangrike aspek, so eenvoudig soos dit is om te onthou, dat almal wat weergebore is in Christus, is deel van dieselfde familie. Ons het dieselfde Vader, ons behoort aan mekaar en ons is broers en susters aan van mekaar. Dit maak nie saak of ons van mekaar hou of nie hou nie, dit maak nie saak of ons van 'n ander kontinent afkom nie, daar is iets wat ons verbind met mekaar. En God sien dit so. En hy wil hê ons moet mekaar ook so sien. Hy wil hê ons moet mekaar lief hê omdat ons 'n verbintenis het tot mekaar deur dieselfde Vader. In Hebreërs hoofstuk 2 en ek gaan dit maar in Engels lees want dit stel dit heel beste. Dit sê iets hierso weer eens baie eenvoudig maar so treffend. Dit sê both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Nou, vir my is dit altyd wonderlik om na die skrif te kyk van 'n wêreldse perspektief, maar dan ook van 'n ewigheidsperspektief. Die skrif sê, dat selfs die engele kyk met verbaasenheid toe, hoe God met die mens wandel. En een van hierdie aspekte is die feit, dat God ons sy kinders noem, en dat die een wat ons heilig maak, en die wat heilig gemaak is, deel is van dieselfde familie. En daarom noem Christus self ons broers en susters. Daar is 'n verbintenis binne die kerk, wat ons anders maak as ons verhoudings buite die kerk. En daai verbintenis is met God self. Dit is interessant, Jesus noem ons nie niggies en neefies nie. Jy het agtergekom. Hy noem ons broers en susters. Jy sien, niggies en neefies is nog steeds familie, maar hulle het 'n ander pa. Waar broers en susters het dieselfde pa. Ons het dieselfde pa as Jesus. En deur ons geloof in hom word ons aangeneem, weergebore deur God, en ons is nou sy kinders. Daar is 'n verbintenis wat ons nader aan mekaar trek. Iets wat groter is as ons gevoelens vir mekaar. Dit is die liefde wat God het vir ons. In Johannes, 1 Johannes 3 vers 1 lees ons nog iets anders wat ook baie wonderlik is. Dit sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. God noem homself ons Vader, nie net omdat hy ons gemaak het nie, maar dat hy vir ons lief is. En ek wil hierdie fundament lê voor ek aangaan ten opsigte van verhoudings binne 'n familie. Ek dink dit is so belangrik dat ons na mekaar moet kyk. Die persoon langs jou en agter jou. Die persoon binne in die kerk en self persone in ander kerke, wetend dat God hulle liefhet. En dat daai liefde wat God vir hulle het, ons nader bring aan mekaar. Daar is 'n verbintenis wat ek met jou het en jy met die persoon langs jou het, deur die liefde wat God vir elkeen van ons het. Dit is daai liefde wat ons aan mekaar bind. Dit is nie ons toewyding aan 'n kerk se naam nie, wat 'n verbintenis skep nie. Dit is ons toewyding in God, wat 'n verbintenis skep aan mekaar. En ek dink dit is so belangrik om te onthou. Baie kere wanneer ek met mense beraad, waarmee ek sukkel, en partykeer sukkel mens met mense, partykeer is mense 'n bietjie hardkoppig. En soms in 'n mens se natuur wil mens net moed opgee. Dat dink 'n mens net, ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek het al soveel maniere probeer om iemand by die water te kry van verskillende hoeke af, maar die persoon wil nog steeds nie drink nie. En dan is 'n mens van nature soms op die punt waar mens net wil moed opgee. Maar dan word ek altyd herinner aan die feit dat God het daai persoon net so lief as hy vir my lief het. En ek moet daai persoon hanteer met die wete dat God hom lief het. En daarom hanteer ek almal rondom my en probeer ek my bes om hulle te hanteer soos God my hanteer. Met aanhoudende genade en geduld en vergifnis. En ek herinner myself dat ons saam deur God gekies is om deel te wees van sy familie. Liefde is die belangrikste aspek van familie. Ons kan nie sê ons is familie net as gevolg van 'n verbintenis met ons vader nie. Wat 'n familie suksesvol maak, is liefde. En dit is 'n belangrike aspek vir enige kerk. Ons moet mekaar lief hê. Ons kan nie sê ons is 'n familie, maar ons het nie mekaar lief nie. En dit is baie keer 'n uitdaging onder gelowiges. Om mekaar waarlik lief te hê. Ons is so gejaag en so besig in die lewe waarin ons self bevind. Ons soms het nie eers die tyd om mekaar raak te sien nie en die behoeftes in mekaar raak te sien nie. Maar wat dit familie gesond maak, is nie net daai verbintenis nie, maar ook die liefde onder mekaar. Enige familie sonder liefde gaan nie suksesvol wees nie. Liefde is die belangrikste aspek. En dit is fascinerend om te sien hoe moeders met jong kinders werk. En elkeen van ons was jong kinders, maar vir my is dit so verfrissend om te sien hoe my vrou met ons twee kinders werk. My jongste enetjie het Vrydag 2 jaar geword. Sy sê heeltyd, ek word 2. En dan die eerste ding wat volg is, sy piepie in potty. Sy het so afwagting, sy het nog heeltyd doek gedra, maar die dag toe sy 2 word, haar grootste afwagting en verwagting, was nie die geskenke nie, maar die feit dat sy piepie potty. Doeke nie meer nie. Panties. Dit is al waar sy praat. En dit is vir haar so 'n groot afwagting gewees vir die dag wanneer sy 2 word, dat sy op die potty kan piepie. En dit is vir my ongelooflik om te sien hoe my vrou vir haar potty train. Met alle unconditional love sal sy vir klein Janientjie leer hoe om te piepie op die potty. En dit word absoluut gedoen uit liefde en motivering. So die hele familie en wat nou ongelukkig gebeur het, Janine het besluit op haar verjaarsdag gaan sy begin. So die dag voor haar verjaarsdag toe sy die potty sien, toe sy dit verby, toe ruk sy die doek af en sy trek die panty aan. En sy wil nie meer 'n doek hê nie, want sy is nou 2 en is nou piepie potty. Nou is die hele familie by die huis, en hier is Janine wat gepotty train moet word. En elke keer as sy sê piepie, dan stop die hele familie en ons hardloop. Met die kleintjie of met die potty en ons kry mekaar by mekaar. En dan is daar hele proses van sy sit op die potty en as sy net 'n druppeltjie piepie in daai potty, dan is die hele familie eenparig in 'n feesviering besig. En ons sê, wonderlik, dit is so mooi, amazing. En ons gaan haal 'n lekkertjie en ons gee vir haar 'n lekkertjie en as sy die eerste poefie gemaak het, kry sy 'n geskenkie. En alles gaan om vir Janine te motiveer om reg te kry om op die potty te piepie. Ek het nog nooit iemand gesien so opgewonde oor piepie nie. En ma's en ouma's en ooms en tannies, ons almal is deel van hierdie proses. En dit word gedoen uit liefde, maar dit is so 'n unconditional love. Jy weet, dit laat my dink in 1 Korintiërs 13, wat sê, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. En ons sien dit in hierdie proses van 'n moeder met 'n klein babatjie. Dit gaan nie oor hoe suksesvol Janine is nie. Dit gaan oor die feit dat sy wel sukses behaal. Tussendeur al hierdie jubel en juig en excitement oor die bietjie piepie in die potty, het sy nog steeds glipsies. En ten spyte daarvan hou ons aan feesvier die kere wanneer sy wel dit reg doen. Want ons is onvoorwaardelik lief vir haar. Dit maak nie saak hoeveel keer sy misluk nie. Ons fokus op wanneer sy sukses het. En in daai omgewing van onvoorwaardelike liefde en feesviering van die sukses, groei klein Janine in haar vertroue om wel te piepie op die potty. En dit is die wonderlike ding van onvoorwaardelike liefde en ons sien dit so in ons ma's, hoe hulle ons lief het. En hoe hulle van kleins af hulle self in ons toegewy het, ten spyte van die feit dat ons bitter min reg gedoen het. En binne 'n familie is dit ook om so belangrik om te onthou, ons liefde vir mekaar moet van dieselfde aard wees. Ons moet fokus op ons sukses en ons moet bereid wees om 'n groot fees te vier wanneer ons lidmate, wanneer ons van mekaar sien waar sukses behaal word. En ek dink dit is so belangrik, want baie kere kan mens so fokus op wat verkeerd gaan, mens mis soms wanneer goed reg gaan. En dis een ding wat 'n familie suksesvol maak, is wanneer ons die vermoë het om in mekaar die goeie raak te sien, en in die goeie te hoop, en in die goeie te glo, en alles in ons vermoë doen om te sien dat daai goeie bewerkstellig word, ten spyte van al die ander kere wanneer daar glipsies intree. En dit het ek, en dit sien ek nog steeds, van ma's met jong babas. En is nie net ma's met jong babas nie, ek het hierdie week het ek gesels met 'n ma, en sy het my, ek het vir haar gevra, hoe gaan dit met haar familie? Nou goed, sy het 4 kinders, maar nogtans, vir 'n uur en 45 minute het ek 2 minute gepraat. Die rest van die tyd, het die ma met alle trots vir my verduidelik, hoe dit gaan met haar kinders. En sy het baie tyd spandeer, om vir my te verduidelik, hoe talentvol elkeen van hulle is. En van hulle is, doen nasionale sport, en ek wil nie te veel ingaan nie, want hulle weet van wie ek praat, maar sy verduidelik vir my, hoe suksesvol en talentvol haar seun is, en hoe amazing hy is. En die opofferings, soos sy vertel hoe amazing het, kom duidelik deur, waar sy rondtoer saam met haar seun, van stad tot stad, van land tot land, Duitsland, Egypte, oral waar dit nodig is, is sy saam met hom. En sy doen alles in haar vermoë, om dit vir hom moontlik te maak, sodat hy kan groei in wat hy sterk is. So, liefde vir mekaar gaan nie net teenoor die wat jonk is nie, maar ook die wat oud is. As 'n familie moet ons leer om mekaar se sterkpunte te waardeer en fees te vier daar rondom. Om mekaar aan te moedig om te groei en wat sterk is. Dit is wat gesonde familie is. Oop, ja, ek het vas. 'N Gesonde familie kies altyd om te glo in die beste van mekaar. As ons die kleinste potensiaal sien in ons kinders, is ons bereid om alles daarin te ploeg. En dit sien die mens ook so duidelik in 'n familie, vir alle jong familie. Jy weet, die ouers mag dalk self nie sterk wees in die talent van die kinders nie. Maar as my meisiekind hou van dans, of van swem, of van atletiek, dan raak ek 'n expert. Want ek gaan na al die bijeenkomste toe, ek sit by al die klasse, ek doen alles in my vermoë om te sien hoe daai klein mensie groei in wat sy sterk is. My hele lewe wentel om, ek trek huis, ek het al 3 keer getrek in 6 maande, en 2 keer as gevolg van die skool, waarin my kind wil wees. So ek doen alles in my vermoë om te sien dat my kind ontwikkel in haar sterkhede. Dit beteken nie, ek ignoreer die swakhede nie, want binne in 'n gesonde familie is korreksie en dissipline ook belangrik, maar wanneer korreksie en dissipline toegepas word, is dit altyd in liefde. Liefde bly die sentrale verhouding waarom alles draai. Wanneer my klein meisiekind Janine, sy sukkel om te deel. So, wanneer ons ry langs die pad, en sy sien see, dan sal ons allemaal sê, daar's die see, en dan sal sy herhaal, my see. Dan sal ek, nou ry ons nou deur PE, dan wys ek nou vir haar, dit was papa se skool, dan sê sy, my skool. Dan sê ek, nee, papa se skool, nee, my skool. Of, dis my papa, dis my ma, en dan is dit die twee te mekaar, my pa, my pa, my pa, my pa. So, ek kan ook die swakhede sien, en my doel, is in liefde om daai swakhede ook te ontwikkel. Dis nie ek ignoreer die swakhede en fokus net op die sterkpunte nie, maar mens moet ook bereid wees om te help met die swakhede. Jy sien, in 'n familie gaan jy ook vind, ons het sterkpunte en swakhede, nie net as 'n familie saam nie, maar ook as individue. Jy weet, Iemand het een keer gesê, it takes no skill to identify weakness. It takes a lot of skill to develop weakness. Jy weet, dit is baie maklik om in mekaar foute te sien. Dit verg geen skill nie. Dit verg baie liefde en toewyding om 'n swakheid te ontwikkel in iets beter. En selfs as ons as 'n familie is daar sterkpunte en swakhede en dit is belangrik dat ons moet groei in ons sterkpunte. Maar ons moet ook bewus wees van ons swakhede. Ons kan dit nie ignoreer nie. Ek kan nie my kinders los met hulle selfsugtigheid nie. Ek moet toegewyd myself inspan net soveel om te ontwikkel wat sterk is om ook te ontwikkel wat nie sterk is nie. So moet ons ook met mekaar wat is die woord? Ons moet ook so met mekaar handel. As ons sien wat is goed in mekaar, moet ons alles doen om dit te bevorder, maar wanneer ons sien wat is swak in mekaar, moet ons ook alself toewy om dit te ontwikkel. In die kerk, as 'n familie, moet ons almal saamspan om te werk in wat sterk is, maar ook te werk in wat swak is. Sodat ons saam kan groei, want ons is 'n familie. Ons het 'n verbintenis tot mekaar, ons is lief vir mekaar, en ons het 'n doel saam. En dit is baie belangrik. En nog 'n belangrike aspek van verhouding in 'n gesonde familie, is hoe ons werk met pyn en verloor. En dit kan 'n mens weer eens sien hoe in 'n moederfiguur, en ek sê nie vaders doen dit ook nie, maar dit is nou moedersdag, so ek gaan nou baie praat van ma's. Maar het jy al ooit opgelet wanneer 'n klein babaetjie of meisiekie val, of seentjie, en daar's pyn betrokke? As hulle klein is, klink dit asof die einde van die wêreld is. En dit is 'n verskriklike geskree en verskriklike trane, en daai kind sal huil, en niks sal haar troos, totdat ma of pa haar nie optel en vertroos nie. My kleintjie is net so. Sy kan huil van 0 tot trane in 'n halwe sekond. Sy huil oor enige iets. Sy is verskriklik sensitief en expressive in haar emotions. En wanneer sy seer kry, huil sy verskriklik, maar dit is amazing om te sien, as jy wil hê sy moet stop, dan moet jy haar optel, jy moet haar kaddel, jy moet haar vertroos, en dan die belangrikste van alles is, die soentjie op die wond. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie, maar die soentjie op die wond is amper bonatuurlik in sy genesingsvermoë. Sy sal huil vir 5 minute, maar daai een soentjie op die toon maak alles beter. En dit is ook hoe ons met mekaar moet deel. Dit gaan nie net oor wanneer ons goed reg doen nie, maar ook wanneer ons goed verkeerd doen. En hoe ons met die verkeerd onderhandel. En hoe ons werk met verloor. Jy weet, baie keer ons kinders speel sport. En sport is 'n wonderlike ding, want in sport verloor jy ook. Behalwe as jy nou so talentvol is soos die moeder se kinders waarmee ek gepraat het. Maar soms verloor ons ook. En dit is so belangrik dat ons mekaar kan ondersteun wanneer ons verloor in 'n familie. Want is deur daai ondersteuning, and when we actually comfort and affirm in the midst of a loss, that the child grows confident to take up challenges. Jy sien, as ons nooit ons kinders troos en aanmoedig in die midde van 'n verloor nie, dan gaan hulle nooit selfvertroue ontwikkel om uitdagings aan te pak nie. Want hulle is altyd bang vir verloor. En ek dink dit is so belangrik in 'n gesonde familie, dat ons leer om mekaar aan te moedig in wat ons sterk is, maar wanneer ons sien ons faal, dat ons ook bereid is om mekaar op te tel en aan te moedig. Anders raak 'n mens despondent. Ek weet nie, wat is 'n goeie Afrikaanse woord? Mismoedig. Baie dankie, Komie. Mismoedig, nou raak ons mismoedig. So ons moet na mekaar kyk. Ons moet na mekaar kyk, na ons sterkpunte, na ons swakhede, wanneer ons sukses behaal, maar ook wanneer ons faal. En ons moet mekaar in liefde kan ondersteun en opdra. Dis wat 'n familie gesond maak. Dis wat 'n familie suksesvol maak. Dis hoe kinders groei vol selfvertroue om enigiets in die wêreld aan te pak. Want dat hulle liefde ervaar nie net in sukses nie, maar ook in verlies, ook in tekortkoming, ook wanneer hulle faal, het hulle daai liefde en ondersteuning ervaar. Dis wat 'n familie suksesvol en gesond maak. Dis interessant om te kyk hoe belangrik liefde is in ons verhouding met God. Dis wonderlik om te sien hoe liefde, 'n onvoorwaardelike liefde, enige familie gesond en sterk maak. Dis ook so interessant om te sien hoe liefde en wat 'n rol liefde speel in ons verhouding met God. Ons onthou daai gebeurtenis toe die skrifgeleerdes vir Jesus probeer vastrek om hom hierdie vraag te vra, wat is die grootste en die belangrikste gebod? En ons lees daarvan in Matteus 22. Een van hulle, 'n wetsgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus het hom geantwoord, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en al die profete. Dis interessant wat Jesus sê. Jesus sê jy kan die hele wet opsom in twee gebooie wat gelyk staan in mekaar. Jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. En die gemeene werkwoord in al twee is liefde. Die hele wet en alles wat nodig is om God se heilige vereistes van verhouding na te kom, kan opgesom word in een woord, liefde. Liefde vir God en liefde vir mekaar. Liefde wat al twee kante toe werk. 'N liefde vir God en 'n liefde vir mekaar. En op die tyd was dit 'n baie deurslaggewende en verbasende stelling om te maak. Wanneer is God wat sê, ek verwag nie net dat julle my lief hê nie, wat 'n mens kan verstaan, dat ons as mens God moet lief hê, want hy is God, hy is die skepper, hy is die almagtige, hy is die enige heilige God. Vanselfsprekend moet ons hom lief hê met al ons hart, met al ons krag, maar God sê, gelykstaande hieraan, is dat ons mekaar moet lief hê. Dit is nie genoeg dat jy net vir my lief het nie, jy moet ook die mense rondom jou lief hê. En dit is so 'n deurslaggewende karaktereienskap van God, dat hy nie net verwag ons moet hom lief hê nie, maar hy wil ook hê ons moet lief hê dit wat hy lief het. In 1 Johannes kan ons baie lees ten opsigte van hierdie liefde. Dit is 'n baie praktiese liefde. En ek wil julle regtig aanmoedig om 'n bietjie tyd te spandeer in 1 Johannes. Dit is 'n klein boek wat ons nie baie in tyd spandeer nie, maar dit is so 'n praktiese boek ten opsigte van liefde en baie ander dinge. Hoekom is liefde so belangrik vir God? In 1 Johannes 4 vers 7 tot 12 lees ons die volgende: Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat liefhet is uit God gebore en ken God. Want hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En later gaan hy voort om te sê, as iemand sê ek het God lief, maar sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder haat, wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, moet ook sy broeder lief hê. Watter wonderlike uitspraak maak God vir ons almal. Dat hy nie net liefde is nie, maar dat hy liefde deur ons moet vloei. Ons moet nie net vir hom lief hê nie, ons moet nie net sy liefde ontvang nie, maar ons moet ook sy liefde deel met mekaar. Ons kan nie sê, ons ken God en ons is lief vir God, maar ons het nie die persoon langs ons lief nie. Dan sê God vir ons, ons ken hom nie. Want as ons hom waarlik ken, sal ons sy liefde ervaar en ons sal sy liefde deel. As ons waarlik lief is vir hom, sal ons ook lief wees vir die wat hy lief het. Hoe kan ons sê as ons vir hom lief, maar ons is nie lief vir die dinge wat hy lief het nie? En dis is God ook met ons deel. Ons liefde vir God word weerspieël in ons liefde vir mense. Dis eintlik wat God sê. Jou liefde vir my word weerspieël in jou liefde vir ander. Hoe jy ander liefhet is 'n weerspieëling van hoe jy my liefhet. Die manier hoe jy ander liefhet is 'n weerspieëling van hoe jy my ken. Jy kan nie ander haat en sê jy ken my nie, want dan ken jy my nie. Want ek het ander lief. In 1 Johannes 4 vers 9 tot 12 sê hy, Hierin is die liefde van God in ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, Nie dat ons lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Nou luister hierna. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde word in ons volmaak. Dit is so interessant. Baie kere vra mens en sukkel mens ten opsigte van die konsep wanneer God sê hy is liefde. En tog het God aan ons geopenbaar wat liefde is, deur sy seun vir ons te gee, om aan die kruis te sterf, sodat ons mag lewe. Dit is die definisie van liefde, om jou lewe neer te lê, sodat iemand anders kan lewe. Sodat iemand anders se lewe volmaak kan word. En dit is so 'n praktiese tentoonstelling van wat liefde is. Liefde is nie net 'n emosie nie, dit is 'n werkwoord. Dit is iets prakties wat ons doen aan mekaar. En Jesus gaan verder om te sê, dis nie net sy seun aan die kruis wat gesterf is as 'n demonstrasie van wat liefde is nie. Hierso in die einde van daai skrif lees ons, as ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde in ons word volmaak. Baie kere dink ons, as ons 'n vraag vra ten opsigte van die doel van Christus aan die kruis, is die eerste antwoord wat ons gee, dat Christus gesterf het, sodat ons kan vry wees van ons sonde. En dit is baie waar. Christus het gekom, sodat ons kan vry wees van ons sonde, maar sodat ons 'n verhouding kan hê met God. En daai verhouding is veronderstel om ons te verander, sodat ons meer word soos God. En daai skrif sê iets baie treffends. Dit sê dat as ons erken dat Jesus aan die kruis die volmaakte uitvoering, demonstrasie van God se liefde is, dan word daai demonstrasie, daai betoning van liefde, eers volmaak wanneer ek ook so kan lief hê. Baie kere dink ons, die doel van Christus aan die kruis word volmaak wanneer ek my lewe vir hom gee en vry is van my sonde. Maar tog sê die skrif, daai doel van Christus aan die kruis is slegs volmaak wanneer ek ander lief kan hê soos hy my lief het. En dis 'n groot uitdaging. Dit beteken God verwag van ons om mekaar lief te hê, ten spyte van onsself, ten koste van onsself. Dis nie meer, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dis nou, jy moet mekaar lief hê soos ek jou lief het. Jesus sê, ek gee jou 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En dan gaan hy verder, en hy sê iets baie treffend in Johannes 13. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dis so treffend, God sê, dis nie die wonderwerke, dis nie die groot lering, dis nie die groot geboue, in Engels sê dit so, by this the world will know that you are my disciples, if you love one another. If you love one another the way I love you. This is how the world will know that you are my disciples. Not the great buildings, not the great teachings, not the miracles, but the way we love one another. God moedig ons aan om mekaar lief te hê, want ons is 'n familie. Hy is vir ons lief, en hy wil graag hê ons moet mekaar lief hê. En deur mekaar lief te hê, so gaan die wêreld weet dat ons aan hom behoort. Daai vorige vers het ons iets gelees, daar staan, niemand het ooit God aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en sy liefde in ons word volmaak. Het jy daaraan gedink? Ek het al so baie kere gesê, in so verskeie geleenthede, maar daar is twee verskillende mense wat ons besoek as 'n kerk. Die een is iemand wat op soek is na 'n veilige omgewing waar hy nader aan God kan groei. En die ander is 'n persoon wat inkom in ons familie op soek na God. Iemand wat nie weet of God bestaan nie. Iemand wat God wil sien. En God verklaar dat niemand het nog ooit God gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons. En wat God besig om te sê is, is dat as ons mekaar lief het, sal mense sien wie hy is in ons liefde vir mekaar. Die openbaring kom deur liefde vir mekaar. En dis hoekom het so belangrik is, dat ons nie net mekaar lief het nie, maar ook wanneer iemand wel inkom vir die eerste keer, dat ons van ons kant af die persoon sal omverm, want ons het hom regtig lief. Dink net vir jouself, as iemand inkom vir die eerste keer, om te sien of God werklik leef. En hy kan sien hoe ons, ten koste van mekaar, onsself mekaar lief het. Waar ons ons lewens neerleef vir mekaar se drome, vir mekaar se sterkhede. Waar mense kan sien hoe ons uitermatig onsself gee vir mekaar, om mekaar te ondersteun. Dit is in daai liefde wat iemand God sal sien. En dis waartoe God ons aanmoedig. As iemand aankom, dink net vir jouself, as jy kom in 'n kerk vir die eerste keer, en ewe skielik is daar 50, 60, 70 mense, wat vir jou welkom sê. Mense wat hulle self aan jou voorstel. Mense wat jou uitnooi vir koffie, of vir 'n ete, of na 'n klein groep uitnooi. Ewe skielik word jy oorweldig deur mense wat uitvra en omgee en geïnteresseerd is in jou lewe. Onmiddellik gaan dit jou persepsie van die kerk verander. En dis regtig waartoe God ook ons as 'n familie wil vat. Nie net dat ons lief is vir mekaar nie, maar dat ons ook lief is vir die wat inkom van buite af. Want dit is daardeur dat mense gaan sien wie God is. Dit is so eenvoudig, maar tog so kragtig. En dis die wonderlike ding van die evangelie. Sy krag lê in sy eenvoud. So ek wil u aanmoedig, die liefde van God word volmaak in ons, wanneer ons mekaar liefhet. En is deur mekaar lief te hê, dat die wêreld sal sien dat ons in hom behoort. Dis deur mekaar lief te hê, dat die wêreld God sal sien in ons, en na hom toe aangetrek sal word. So dis hoekom liefde so belangrik is in die familie. Dis hoekom het so belangrik is, dat ons moenie net omgee vir ons eie vriende nie, maar ons ook moet omgee vir mekaar. En is in die omgee vir mekaar, dat mense nader aan God getrek sal word. Die koninkryk raak nie meer prakties as dit nie. Baie kere, en dit is so nodig, dat ons van binne ons familie moet uitreik na die wêreld daar buiten toe, na mense wat nie in die familie is nie. En dit is so belangrik dat ons op sending moet gaan, en dat ons na die straathoeke toe moet gaan, maar jy weet, wanneer iemand na ons toe kom, van buite af, moet ons mooi dink, dit is iemand wat vanself, van buite af, in ons midde kom, op soek na God. Wat 'n wonderlike geleentheid het ons nie dan nie, om regtig hulle lief te hê, hulle te ondersteun, en aan God te openbaar. So wees vir mekaar lief. Vra vir God om jou oë oop te maak, om die behoeftes te sien in mekaar. En vra vir God, hoe kan jy help om daai behoeftes aan te spreek? Die boek Jakobus is vol van die praktiese uitvoering van ons geloof. En dit is liefde vir mekaar. So ons moet lief wees vir mekaar. Ek wil aanbeweeg, want my tyd is amper op, na die tweede punt. En dit is funksie. Binne familie is daar nie net verhouding nie, daar is nie net liefde nie, daar is ook funksie. En ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk daarna. Jy weet, die rol van 'n man en 'n vrou in die familie is baie belangrik. En dan ook, soos hulle pa en ma word, en die kinders groter word, sien jy dat die kinders self ook 'n rol speel in die gesin. Almal speel 'n belangrike rol in 'n gesonde familie. As een van die komponente van die familie nie sy rol speel nie, raak die familie ongesond. In 'n gesonde familie het almal 'n rol om te speel. En dis deur funksie dat ons eenheid bevestig. En waar eenheid gevestig word, is wanneer almal saam aan iets werk, is waar eenheid gevestig word. Ek weet nie of jy in 'n sport gespeel het nie, maar in 'n spansport, soos in rugby. Jy weet, die stormers is net goed, omdat elkeen weet wat sy posisie is. En hy verstaan nie net die rol van daai posisie nie, maar hy voer dit uit. Jy weet, as die heel agter heeltyd invoeter in die losspel, dan gaan die span nie suksesvol wees nie. As die skramskakel heeltyd die bal skop, en nooit die bal pas nie, dan gaan die agterlyn nooit funksioneer nie en die span self gaan nie suksesvol wees nie. Dis slegs wanneer elkeen sy rol vervul. Jy weet, ons verstaan die konsep, want dit is so eenvoudig, maar dit is so belangrik dat ons dit ook toepas binne die familie, binne die kerk. As een ouetjie afgestuur word, en daar is net 14 ouens op die veld, dan is daai span swak. En dan het die opponent 'n baie groter kans om te oorwin. En so ook in 'n familie. 'N Familie is net so sterk soos die deelname van elkeen binne die familie. En ek dink, dis iets waarin ons ook moet groei. Dit is ook so in die kerk. In Romeine 12 vers 4 tot 8 lees ons, want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ook almal een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat onder ons gegee is. En dan gaan dit voort om te sê, maar maak nie saak wat God vir elkeen van ons gegee het nie, wat verskillend is. Ons is veronderstel om saam te werk. As 'n familie het elke persoon 'n rol. En ek weet as 'n kerk, elkeen van ons het 'n rol. God het ons bymekaar gesit, want hy het 'n doel met elkeen se lewe. Nie net buite die kerk nie, maar ook binne die kerk. En ek sê altyd, you know, a hand is only perfect when all five fingers are present. It doesn't matter whether these four are great, powerful, gifted and strong. The hand is not perfect because something is missing. It's only perfect when all five are present. En so ook in 'n kerk. Volmaaktheid en ons strewe om meer en meer volmaak te wees. En dit is 'n pragtige Afrikaanse woord, volmaak. My hand is nie volmaak tensy alles daar is nie. Tensy elkeen sy rol vervul nie. En ons strewe as familie na volmaaktheid gaan nooit groei. Ons gaan nooit nader kom aan daai plek as elkeen van ons nie ook ons rol vul wat God vir ons gegee het nie. En die Bybel maak dit baie duidelik dat elkeen van ons is lede van mekaar. Ons kan nie onafhanklik van mekaar funksioneer nie. Ons saam is die kerk. Dis nie ek of Fred wat die kerk is nie. Dis ook nie die personeel wat die kerk is nie. Ons wat hier sit is die kerk. En ek dink dis 'n baie belangrike konsep om te besef. Dat ons is die kerk. Ons saam is wat goed is, wat sterk is, maar ons saam is ook wat swak is. Elkeen van ons het 'n rol om te speel. Sommige van ons gaan God gebruik om te speel in waar ons sterk is. Maar ander van ons wil God gebruik om te speel waar ons swak is. Elkeen van ons het 'n rol om te vervul. Jy weet, in baie kere let mens swakhede op. En ek sê altyd, die ou wat die swakheid oplet, is 10-10-1 die beste persoon om daai swakheid te volmaak. Baie kere is jy die persoon wat oplet, maar weet jy, daai gordyn of daai tafeldoek is skeef. En hy is nou al skeef vir 2 weke in 'n ry. Hoe hanteer jy dit? Wel, jy kan of krities wees ten opsigte van die skewe tafeldoek, maar jy weet, daar is sommige mense wat gefokus is op die klank en wat gefokus is op ander dinge. Hulle sien nie eers die skewe tafeldoek raak nie, want hulle is nie so gemaak nie. Hulle doel in die liggaam is iets heeltemal anders. En jou doel is dalk om die skewe tafeldoek raak te sien. Nie net raak te sien nie, maar om eindelijk die skewe tafeldoek te gaan regmaak. En ek wil julle regtig aanmoedig, as julle sien iets wat nie reg is nie, dis 10-10-1 waar God jou wil gebruik in die familie. Dit help nie, ons kritiseer die oog, omdat hy nie 'n voet is nie. Jesus, verder in Romeine, praat deur Paulus in die vergelykenis, hy sê, ons is allemaal verskillende lede in dieselfde liggaam, maar ons is verskillend soos die oog van die voet is, en die hand van die mond. Ons is verskillend, en omdat ons verskillend is, beteken dit nie, ons is nie deel van dieselfde familie nie, inteendeel, ons is verskillend juis, omdat God het so bestem het, want ons dien een God, en daar is een liggaam, en ons is deel daarvan. So moenie frustreerd raak met die oog, omdat hy nie 'n voet is nie. En omdat die oog nie 'n voet is nie, beteken dit nie, jy het nie 'n plek in die liggaam nie. Dis juist hoekom jy daar is. Jy moet nie wag vir die oog om enige voet te word nie. Raai wat? Die oog gaan nooit 'n voet word nie. Hy gaan nooit verander nie. Hy is bedoel om oog te wees. Maar die liggaam het die voete ook nodig. Die liggaam het nodig dat die voete ook hulle plek inneem. So ek wil jou ook aanmoedig in die familie van ons. As jy jou oog is, dan moet jy ook liefde betoon teenoor die voet wat nie dieselfde is nie. En die teenoorgestelde. En as jy sien, daar is te veel oë en te min voete, dan is jy 10-1 die voet. En die plek wag vir jy. So ek wil jy aanmoedig, word deel van die familie. Word 'n voet, word 'n hand, word 'n mond. Kom praat met ons. As daar goed is wat jy frustreer, ek wil juist weet wie jy is. Nie om jou te expose nie, maar om jou aan te wend om dit reg te maak. Want ons het mekaar nodig. Ons is saam 'n familie. Ons is saam op pad na die koninkryk en na ewigheid. Ons is saam veronderstel om God te weerspieël en sy liefde hier op die aarde. Dis wat kerk is. Kerk is die praktiese manifestasie van die koninkryk van God op aarde. En hoe ons mekaar liefhet en hoe ons deel is van mekaar is 'n weerspieëling van die koninkryk van God. So ek wil jy graag aanmoedig. Skryf vir my 'n e-mail. Sê vir my wat jou pla. Vra vir my, hoe kan jy deel wees om dit te verander? Of skryf vir my e-mail en sê jy weet nie wat jou plek is in die liggaam nie, maar jy wil graag deel wees. Want dit is in daai deel wees dat ons eenheid en verhouding bou. Dis amazing om te sien wanneer ons met mekaar deel hoe naby ons mekaar groei. So moenie bang wees om te praat oor wat jou pla nie. Ek wil jou aanmoedig om dit te doen, maar ek wil ook vra dat jy in jouself moet dink, as ek die enigste een is of saam met ander iets oplet wat nie reg is nie, hoe kan ek 'n verskil maak waar daar behoefte is? En dit is hoe ons saam groei na 'n volmaakte kerk, wanneer elkeen sy rol vul. En God het jou hier geplaas met 'n doel. Daar is nie net 'n oog in die kerk nie. Ons is nie net evangeliste nie. Ons is nie net barmhartiges nie. Ons het verskeie gawes en verskeie plekke in die kerk wat God wil hê ons moet vul. In Romeine 12 vers 1 sê God, ek vermaan julle dan, broers, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende en heilige offer. En dit is so 'n belangrike konsep. Ons godsdiens is nie net geestelik nie. Ons godsdiens is prakties. Dis prakties wanneer ons self, ons liggame, ons talente, ons vermoëns, ons tyd vir God gee en vir sy koninkryk. Baie kere dink ons om eers die koninkryk van God te soek is 'n baie vaag en geestelike konsep. Maar dit raak nie meer prakties as binne die kerk nie. Elkeen van ons het 'n plek binne die liggaam, binne die familie. God wil hê ons moet onsself toewy om daai familie te volmaak. Ons gaan nie volmaak wees sonder jou nie. Want God het jou hier geplaas met daai doel. So wees deel van die familie. Kry 'n plek. Moenie wag vir die oog nie, word self 'n voet. En so sal ons groei. Moenie wag vir die kerk om eendag te verander nie. Verander self die kerk. Laat ek dit weer sê. Moenie wag dat die kerk eendag verander nie. Jy is die kerk. Ek is die kerk. Ons saam is die kerk. Dis nie die personeel nie. Ons is die kerk. So moenie wag vir die kerk om te verander nie. Verander self die kerk. En ek gee vir jy weer eens die uitnodiging. Kom praat met my. As jy sukkel om my plek te vind, as jy sukkel om te weet hoe om jy oog uit te leef, hoe om uit te leef wat jy sien, hoe om uit te leef waar jy sien as tekort, kom praat met my. Maak 'n afspraak, e-mail my. En kom ons sit saam, want ons wil die familie volmaak. Ons wil groei na 'n plek waar wanneer mense van buite af binnekom, hulle God sien in ons. Sien hoe ons mekaar liefhet. Sien hoe ons met mekaar praat. Sien hoe ons mekaar ondersteun. Sien hoe ons mekaar liefhet. sien hoe ons onsself instort in ander se lewens sodat hulle suksesvol kan wees en ook sien hoe ons mekaar vertroos wanneer ons faal. Elkeen het 'n deel. Jy weet, dis so skorrelgoed was in die huis. Voor die dishwasher. As jy getroud is, die beste investment in jou huwelik is 'n dishwasher. Koop een. Dis die eerste ding op jou to-do list. Los die tweede kar, koop 'n dishwasher. Maar, ek wil ook sê, wat 'n wonderlike geleentheid as jy nie een het nie, om die familie saam te span en saamwerk te leer. Iemand bring die vuil goed na die wasbak. Iemand anders was dit. Iemand anders spoel dit af. Iemand anders, jy groot familie het, droog dit af. En iemand anders pak dit weg. Dan word die taak verspoedig. En dit is nie so harde werk nie. Maar as ma, wat dit gewoonlik doen, elke dag, elke ete, alles self doen, dan raak sy ook moeg en mismoedig. Maar ons almal deel vorm van die familie en ons verantwoordelikheid opneem, en elkeen sy bietjie doen, dan is die las ligter, en wat 'n plesier om saam te werk. So werk dit in die kerk. Elkeen van ons het 'n rol. Jy weet, daar is 4 ouens, daar staan een van Mel, daar is 4 van hulle wat op die sounddesk werk. Ons is amper 2000 mense. Daar is 4 vrywilligers wat op daai sounddesk werk. Veronderstel, ons kan net nog 8 bykry. Dan hoef Mel net een keer elke 3 maande aan diens te wees. Hoe sal dit wees, Mel? En hy het 'n vrou en 2 kinders. En hy is so toegewyd. Ek het min seker toegewyde mense gesien soos die mense wat vir die sound volunteer. Die cable guys, soos ek hulle noem. Maar elkeen van ons het 'n rol om te vervul. En as daar net nog mense is wat sal bereid wees om te help, dan raak die las soveel ligter. En wat 'n plesier is dit dan om te dien. Om een keer elke 3 maande in te kom en 'n 2-3-4 ure af te staan. Wat 'n groot verskil kan dit maak. Soms dink ons, ons het nie iets om by te dra nie. Jy kan fasiliteer by Liberty or Legacy. Of as jy net 'n uur het, kan jy kom en jy sê, ek het 'n uur, ek wil graag bid gedurende die proses. Daai klein bydra van een persoon wat vir 'n uur lank kom om in te tree, uit liefde vir iemand anders waarmee God besig is om te werk. Dis daai eenheid wat God seën. Dis wanneer ons saamwerk uit liefde vir mekaar, wat God se seën op ons rus as 'n kerk. En dit is die geheim. Ons elkeen het 'n rol om te speel. Ons elkeen met 'n plek in die kerk. Miskien is jy 'n baie suksesvolle besigheidsdirekteur en jy vlieg rond. En jy's nie regtig genoeg tyd om hier te wees nie. Ek wil jou aanmoedig, vat 'n Saterdag en gaan koop pizzas en kom hiernatoe terwyl hulle besig is met die setup. Daai 4-5 manne. En gaan bless hulle met pizza en sê net vir hulle baie dankie. Imagine wat het gaan doen vir die ouwens. As iemand spontaan uit die kerk kom, en hulle kom bless met iets om te eet of te drink. Dit is die klein goeikies, wat die groot verskil maak. Dit is in die klein goeikies, wat mense kan sien, ons ken God, en God leef in ons. Want ons dink nie net aan onsself nie, ons dink ook aan ander. En dit is die geheim. So kom ons allemaal was die skool goed saam. Ons almal, ten slotte, ek gaan nou ophou, want ek gaan nie by die derde ene uitkom nie. Ons almal het 'n rol om te speel. En dit is in daardie deelname, nie net dat ons meer effektief raak nie, maar ons groei nader aan volmaaktheid. Groei nader aan mekaar, en eenheid word bevestig, en gevestig. En dit is daai eenheid wat God liefhet. Dis daai onselfsugtige deel van mekaar met mekaar, wat God se liefde vir ons weerspieël. En is daarin dat God se seën rus. So, terwyl die ushers, die hofdienaars, wat is 'n beter Afrikaanse woord? Ek het nog steeds nie 'n goeie woord gekry nie. Hofdienaars klink soos the clowns in the court of the king. Maar as die assers dalk net vir ons die elemente van die nagmaal kan uitdeel. En terwyl ons dit doen, wil ek net vra dat u 'n moontlik 'n oomblik neem en net reflekteer op u rol in die kerk. Waar is u betrokke? En terselfdertyd ook reflekteer oor wat is die dinge wat u oplet? Wat is die dinge wat u aantrek tot wat suksesvol is en wat is die dinge wat u aantrek tot wat onsuksesvol is? En hoekom bid jy nie daaroor en vra vir God om u deel te maak vir die oplossing nie? Want saam gaan ons 'n suksesvolle familie word. Saam gaan ons groei tot op 'n plek waar ons volmaak is, waar almal sy plek vind. En in daai saamwees gaan God ons seën. Kom ons bid saam. Vader, ons wil u baie dankie sê vir u liefde vir ons. Ons wil u dankie sê dat die liefde vir ons is prakties. Ons kan dit sien deur die seun wat u vir ons gestuur het, hoe hy gelewe het en hoe hy gesterf het. Vader, ons sê vir u baie dankie dat u liefde in ons harte uitgestort het, dat ons dit kan ervaar en dat u deur ons deur u gees besig is om ons konstant te verander in dieselfde beeld as die seun. En Vader, ek wil vir u vra dat ons in onsself nie net sal verander nie, maar Vader, ek vra dat u deur die Gees ons ook as 'n familie sal verander. Dat u ook as 'n familie ons sal kom verander meer in die beeld van die Seun. Vader, ek vra dat u vir elkeen van ons ons oë sal oopmaak ten opsigte van die nood van ons broers en ons susters voor en langs ons. En ek vra God dat u ons die vrymoedigheid sal gee om van onsself te gee in die nood van anders. En Vader, so ook in die kerk, as 'n familie, help ons om mekaar te sien en te aanvaar as 'n familie in Christus. En dat ons ook binne mekaar sal sien hoe ons mekaar kan ondersteun en versterk, hoe ons die kerk kan bou. Help ons om te sien, Vader, dat ons is die kerk, ons is die gemeente, en elkeen van ons het 'n rol om te speel. Help ons om haar rol te vind. Gee ons die vrymoedigheid om te gee in haar rol, sodat u naam verheerlik kan word, sodat mense kan weet dat ons die disippels is, en sodat mense in ons liefde en deel wees van mekaar, u ook kan sien. En Vader, ons sê u baie dankie daarvoor. In Jesus se naam. Kom ons deel net die elemente uit. Gebruik net daai geleentheid om met God te gesels. Fokus regtig op hom, nie op die persoon langs jou nie. Maar vra regtig vir die Heilige Gees om met jou te praat ten opsigte van die woord van vanoggend. En dan as 'n familie gaan ons iets baie spesiaal saam doen. Iets wat Christus self ingestel het. Iets wat hy ingestel het om eenheid te bewerkstellig. En dit is regtig wat nagmaal is. Dit is iets wat Christus self kom instel het om eenheid te bewerkstellig. Eenheid van ons met God, deur sy liggaam, deur sy bloed, deur een te wees met hom, kan ons een wees met die Vader, maar ook eenheid met mekaar, dat ons almal saam deel in dieselfde liggaam, onder dieselfde bloed staan, saam dieselfde Vader het, en saam God kan dien. Kom ons vervul God se wens, God se droom, vir kerk, in hierdie familie. Kan ons onsself toewy vir oggend, om God se droom, God se verwagting, God se afwagting vir hierdie kerk te kom bewerkstellig. Deur deel te wees. Deur sterk te wees waar ons swak is. Deur nog sterker te wees waar ons sterk is. En om vir mekaar lief te hê. My so opwerk in my binneste, in 'n goeie sin, wat my laat jubel en juig, oor wat ek sien vandag voor my, die mense, vir jou en vir my saam hier hierdie plek. God se hart is vir mense. God se hart is dat ons mekaar moet lief hê soos hy ons lief het. En kerk is die perfekte omgewing wat hy geskep het waar ons vir mekaar kan lief hê. Waar ons kan groei in ons liefde vir mekaar. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Dis God se droom vir kerk. Dat ons mekaar sal lief hê. Soos hy ons lief het. Sodat deur ons liefde vir mekaar God se liefde ervaar kan word. Deur ons liefde vir mekaar mense van buite af sal sien wie hy is. Die verdeeldheid, die bekleierery, die afguns, dit breek God se hart. Dit breek sy hart. Want hy wil hê ons moet mekaar lief hê. En hy wil hê ons moet mekaar so lief hê dat die wêreld na hom toe sal kom. Kom ons vra vir God vandag, soos ons deelneem in die eenheid van sy liggaam, Jesus en mekaar. Kom ons vra vir hom, om ons te versterk, om ons oë oop te maak, maar kom ons wy ons self ook toe aan hom, as lewende offerande. Sê God, ons wil u droom, u wil vir hierdie kerk sien gebeur in Jesus se naam. Father, we thank you for your son. We thank you for the life that you have given us through laying down his life for us. God, we want to thank you that you were willing to humble yourself, to become a man, to be a servant, to be nothing. To love us, to show us, and to ultimately die for us. You've given your body that we may become one in you. God, we remember that sacrifice as we eat together. God, we ask you as this bread becomes one in our bodies, that we will also fulfill your prayer that you prayed for your disciples and those who would believe because of your disciples, that we would be one as you are one with the Father. Holy Spirit, I pray that you would knit our hearts together. And God, I pray that as we drink this cup, Lord, and we thank you for the new life that it brings. God, I pray that you will bring in us a new heart for one another and for your church. God, I pray that we would commit ourselves to see your church become perfect in fulfilling your desire for it in this place, in this congregation. God, we thank you for this life. We thank you for the blood. We pray, God, that every drop of it that was spilled for us, every purpose of that great sacrifice will be fulfilled in me and in us. In Jesus' name, we thank you as we drink together. If you are here this morning and you're in need of prayer, I would love to pray with you. Maybe you're struggling. You don't have to struggle alone. Maybe you are broken. Maybe you're anxious. Maybe you are sick. We want to pray with you. I want to encourage you not to leave this place until someone has prayed with you. And I want to ask you, just as we are sitting here, I'm not going to ask anybody to come forward, but if you're in need of prayer today, if there's something pressing on your heart, I just want you to raise your hand, and I'll tell you why I want you to do that. I want somebody to pray with you. So if there's somebody here this morning, there's a hand. Just quickly, if there's somebody here that needs prayer, just quickly raise your hand. And I'm going to ask those who are around you. There must be more people. Don't be afraid. Let's just come around those hands. There was a hand this side. Just quickly raise it again. There's a family. Is there somebody else that needs prayer? I'm going to ask people to come around with you. Why don't you just share with them your need? And then I want to ask another question. Is there somebody here this morning, a student? There's not many of you here. I know they're all on their way to the big launch in Cape Town. But is there a student here that would love to connect with an older couple? Somebody that's no longer a student, with a family? Maybe you're alone. I want to ask you just to think about that for a moment. And then I want to ask, is there a couple here or couples that will be willing to invite somebody for dinner? A stranger in the family and to get to know them. Is there somebody like that? Is there couples that will be willing just to invite somebody over for dinner? Now, is there somebody would like to have dinner with a couple? Okay. Can the couples quickly stand? Who are willing? Now, those who would like to have dinner with somebody, will you quickly stand? And look around. Quickly stand. Now, I know it's embarrassing, but quickly stand. If you have a desire to connect with a couple, look around you. Is there somebody else? Anybody else for a free dinner? Quickly go to somebody. Quickly go to a couple right now. There's a couple. There's a couple. You connect there. You choose. Quickly go. Connect with somebody. Get their details. And invite them for dinner. If you're a couple and you haven't found anybody today, they're too shy, why don't you invite somebody? Why don't you connect with a student? I don't know where they are this morning. Why don't you connect with a student? Invite somebody over for dinner and just chat with them and bless them. Let us get to know one another. There are so many people in this church, and sometimes we are so big, we think we'll never get to the place where we get to know each other. I want to encourage you every Sunday, introduce yourself to somebody that you do not know. And invite them. Invite them for a meal. Invite them into your home. Can we do that? Is that okay? All right. I'm going to close in prayer. There is a volunteer table outside, with lots of places you can get involved with. And then there's an email address, andries@shofaronline.org. That's mine. Easy to remember. andries@shofaronline.org. If you see that there are too many eyes and too little feet, and you want to become a foot, please let me know. If you see an area that needs to develop and grow, let me know. And let us together build this church. Build a family that will please God and call a blessing on it. In Jesus' name. Father, thank you that we can be together. Thank you that we can share this time together. God, I pray that you will help us to love one another as you love us. In Jesus' name. I want to ask you to pray for those people, just as you're sitting, those people that raised your hands. Quickly pray for them. The rest of you, as you leave, please introduce yourself to somebody you don't know. And why not take the time to invite them for a coffee? Okay? Practical. Let's do that. Invite somebody. Thank you for coming. May God bless you.